Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za september 2025, za naš odnos z vsem stvarstvom. Bolečina svetega očeta ob potresu v Afganistanu, več kot 1100 žrtev. Papež Leon XIV. Je podal Avguštincem tri predloge za kapitel: poslušanje, ponižnost in enost. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Gregorja Velikega. Molimo, da bi po navdihu svetega Frančiška lahko izkusili našo soodvisnost z vsemi ustvarjeninami, ki jih Bog ljubi in so vredne ljubezni ter spoštovanja. Papežev molitveni namen za naš odnos z vsem stvarstvom. Gospod, ti ljubiš vse, kar si ustvaril, in nič ne obstaja zunaj skrivnosti tvoje nežnosti. Vsaka ustvarjenina, pa naj bo še tako majhna, je vsa tvoje ljubezni in ima svoje mesto na tem svetu. Tudi najbolj preprosto ali najkrajše življenje objema tvoja skrb. Kot sveti Frančišek Asiški, danes želimo tudi mi reči: hvaljen si, o moj Gospod. Preko lepote stvarstva se ti razodevaš kot vir dobrote. Prosimo te, odpri nam oči, da te bomo prepoznali, se naučili iz skrivnosti tvoje bližine do vsega stvarstva, da je svet neskončno več kot le problem, ki ga je treba rešiti. Gre za skrivnost, ki jo je potrebno zreti s hvaležnostjo in upanjem. Pomagaj nam odkriti tvojo navzočnost v vsem stvarstvu, da bomo, ko jo bomo v polnosti prepoznali, lahko čutili in vedeli, da smo odgovorni za ta skupni dom, za katerega nas ti vabiš, da varujemo, spoštujemo in ščitimo življenje v vseh njegovih oblikah in možnosti. Hvaljen si, Gospod.
Praise to be you, Lord. Amen.
Sveti oče je s telegramom izrazil svojo bližino ob potresu z magnitudo 6, ki je v noči z nedelje na ponedeljek prizadel vzhodni del Afganistana. Po dosedanjih podatkih je umrlo več kot 1100 ljudi, prek 3000 pa je ranjenih. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče zagotavlja svojo gorečo molitev za duše umrlih, za ranjene in pogrešane. Vse, ki jih je prizadela ta tragedija, izroča previdnosti vsemogočnega. Svojo iskreno solidarnost izraža posebej s tistimi, ki žalujejo za svojimi dragimi, ter z reševalnim osebjem in s civilnimi oblastmi, ki so vključene v nudenje pomoči. V tem težkem času za narod papež nad afganistansko ljudstvo kliče Božjega blagoslova, tolažbe in moči. Žarišče potresa, ki se je zgodil preteklo nedeljo ob 23. uri in 47 minut po krajevnem času, je bilo 27 km severovzhodno od Džalalabada. Posledice te naravne nesreče so nepredstavljivih razsežnosti in neznosne za državo, ki jo vodijo talibani in se že spopada z različnimi humanitarnimi krizami. Med drugim se soočajo s sprejemom več milijonov beguncev, ki so bili izgnani iz Irana in Pakistana. Tiskovni predstavnik Ministrstva za zdravje je mednarodno skupnost pozval k pomoči. Reševalci se trudijo doseči prizadeta področja v teh hribovitih območjih na meji s Pakistanom, vendar jih pri tem ovirajo zemeljski plazovi in slabo vreme. Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je že aktiviralo vse razpoložljive vire, da bi prizadetim ljudem priskrbeli pomoč in nujno potrebne dobrine. Gre že za tretji katastrofalni potres v Afganistanu, odkar so talibani leta 2021 po umiku mednarodnih sil in zmanjšanju vladnega financiranja ponovno prevzeli oblast. Tudi humanitarna finančna pomoč se je v letošnjem letu zmanjšala na 767 milijonov dolarjev, medtem ko je v letu 2022 znašala več kot 3,5 milijarde dolarjev. Mednarodne humanitarne agencije opozarjajo na pozabljeno krizo v Afganistanu, kjer več kot polovica prebivalstva potrebuje nujno pomoč. Po podatkih afganistanskega zunanjega ministrstva doslej še nobena vlada ni zagotovila potrebne pomoči za reševanje prizadetega prebivalstva. V objavi na omrežju X je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres zapisal, da si predstavniki Združenih narodov v Afganistanu prizadevajo za zagotovitev prve pomoči. Tudi visoki komisar Združenih narodov za begunce Filippo Grandi je v objavi na družbenem omrežju izrazil upanje, da skupnost donatorjev ne bo oklevala pri podpori reševalnih prizadevanj.
Papež Leon XIV. Je v ponedeljek 1. septembra ob 18. uri v baziliki svetega Avguština v Rimu vodil slovesno somaševanje ob začetku generalnega kapitla Avguštincev, ki bo ob udeležbi okoli 100 redovnikov potekal do 18. septembra na papeškem patrističnem inštitutu Augustinianum. Med homilijo je papež podal Avguštincem tri predloge za kapitel: poslušanje, ponižnost in enost. Sveti oče je zbrane pred homilijo pozdravil v angleščini.
My dear sisters and brothers,
drage sestre in bratje,
Father Alejandro Moral, prior general, my brothers in the episcopate.
Oče Alejandro Moral, generalni prior, moji bratje v škofovstvu, sem vam, mojim avguštinskim bratom, bratom in sestram, ki ste tukaj prisotni, preden začnem s formalno pridigo, ki je pripravljena, vas želim le pozdraviti. In za tiste, ki razumete angleško, a ne italijansko, molite za dar Svetega Duha in morda vam bo v tem kratkem času premišljevanje o Božji besedi in razmišljanje o tem, kar Gospod prosi vse vas, tiste, ki boste kmalo začeli ta redni generalni kapitel, dan ne nujno dar razumevanja ali govorjenja vseh jezikov, ampak dar poslušanja, dar ponižnosti in dar spodbujanja enosti znotraj reda in poredu, po vsej cerkvi in svetu.
Celebriamo questa Eucaristia all'inizio del capitolo generale, momento di grazie per l'ordine agostiniano, momento di grazie per tutta la Chiesa.
To je Eucaristijo obhajamo ob začetku generalnega kapitla, tega trenutka milosti za avguštinski red in za vso cerkev. O tej votivni maši k Svetemu Duhu prosimo, naj On, po katerem Kristusova ljubezen prebiva v naših srcih, dan za dnem vodi vaše delo. Ko starodavni avtor govori o binkoštih, jih opiše kot obilno in neustavljivo zmagoslavje duha. Prosimo Gospoda, naj bo tako tudi za vas. Naj ima njegov duh obilno in neustavljivo premoč nad vsako človeško logiko, da bo tretja Božja oseba v resnici postala protagonist prihodnih dni. Sveti duh govori tako danes kot v preteklosti. To počne v penetralia cordis ter po bratih in po življenjskih okoliščinah. Zato je pomembno, da je vzdušje kapitla v skladu s stoletnim izročilom cerkve, vzdušje poslušanja, poslušanje Boga in poslušanje drugih. Ko je naš oče Avguštin premišljeval o binkoštih, je v odgovor na izzivalno vprašanje tistih, ki so spraševali, zakaj se danes ne ponovi izredno znamenje glosolalije, kot se je tistega dne zgodilo v Jeruzalemu, ponudil razmislek, za katerega mislim, da bi mogel postati zelo koristen pri poslanstvu, ki ga boste izpolnili. Avguštin pravi, v prvem trenutku je vsak vernik govoril vse jezike, sedaj skupnost vseh vernikov govori v vseh jezikih, zato so tudi sedaj vsi jeziki naši, ker smo udje telesa, ki govori. Predragi, tukaj ste skupaj udje Kristusovega telesa, ki govori vse jezike. Če ne vse jezike sveta, pa gotovo vse tiste, za katere Bog ve, da so potrebni za izpolnitev dobrega, ki vam ga v svoji modrostni previdnosti zaupa. Zato te dneve živite v iskrenem prizadevanju za komunikacijo in razumevanje in to storite kot velikodušen odgovor na veliki in edinstveni dar luči in milosti, ki vam ga daje nebeški oče, ko je vas, prav vas, sklical vsem za dobro vseh. Pojdimo na drugo točko. Vse to storite s ponižnostjo. Ko sveti Avguštin komentira raznolikost načinov, na katere se je sveti duh skozi stoletja izlival na svet, to mnogoterost razume kot povabilo nam, da bi spričo svobode in nedoumljivosti Božjega delovanja postali majhni. Nihče naj ne misli, da ima sam vse odgovore. Vsak naj odprto podeli to, kar ima. Si z vero sprejmimo to, kar duh navdihuje, zavedajoč se, da kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so njegove poti nad našimi potmi in njegove misli nad našimi mislimi. Samo tako nas bo duh mogel učiti in spominjati tega, kar je Jezus rekel. Ko bo to vtisnil v vaša srca, se bo iz njih širil njegov odmev v enkratnosti in neponovljivosti vsakega utripa. Rad pa bi poudaril še eno točko razmisleka glede tega, kar nam ponuja danes besedno bogoslužje, vrednost enosti. Kot v prvem berilu sveti Pavel govori o skupnosti v Korintu, poda opis, ki ga lahko prenesemo na ta kapitel. Tudi tukaj se namreč vsakemu daje razkritje duha v korist vseh. Tudi tukaj vse to dela eden in isti duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče. In tudi o vas lahko rečemo, kakor je namreč telo eno in ima mnogo udov. Vsi telesni udje pa so, čeprav jih je mnogo eno telo, tako tudi Kristus. Naj bo enost nepogrešljiv predmet vaših prizadevanj, a ne samo to, naj bo tudi merilo preverjanja vašega ravnanja in skupnega delovanja, kajti to, kar združuje, je njegovo, kar pa ločuje, ne more biti njegovo. S tem v zvezi nam spet prihaja na pomoč sveti Avguštin, ki ob razlaganju čudeža binkošti pripominja. Kot so bili takrat različni jeziki, ki jih je človek lahko govoril, znamenje prisotnosti svetega duha, tako je sedaj ljubezen do enosti, znamenje njegove prisotnosti. In nadaljuje, kakor se namreč duhovni ljudje veselijo enosti, tako meseni vedno iščejo prepire. Zato se sprašuje, kaj je večja moč pobožnosti kot ljubezen do enosti. In zaključi, imeli boste svetega duha, ko boste privolili, da se vaše srce po iskreni ljubezni oprime enosti. Poslušanje, ponižnost in enost so trije koristni predlogi, upam, ki vam jih bogoslužje daje za te prihodne dni. Povabljeni ste, da jih sprejmete za svoje, ko ponovite molitev, s katero smo se obrnili na Gospoda na začetku te slovesnosti. Oče, naj duh tolažnik, ki izhaja iz tebe, razsvetljuje naše misli in nas v skladu z obljubo tvojega sina vodi vsej resnici.
Ci guidi a tutta la verità.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Gregorja Velikega. Rad bi predstavil lik enega največjih očetov v zgodovini cerkve, enega štirih velikih učiteljev Zahoda, papeža svetega Gregorja, ki je bil rimski škof med letoma 590 in 604 in si je po izročilu zaslužil naziv Magnus, veliki. Gregor je bil resnično velik papež in velik cerkveni učitelj. Rodil se je v Rimu okrog leta 540 v bogati patricijski družini iz rodu Anicijev, ki se ni odlikoval le po plemeniti krvi, ampak tudi po privrženosti krščanski veri ter služenju apostolskemu sedežu. Iz te družine sta prišla že dva papeža, Felix III., Gregorjev prastric in Agapit. Hiša, v kateri je Gregor odraščal, je stala na Skavrovem pobočju. Obdajala so jo veličastna poslopja, ki so pričala o veličini antičnega Rima in o duhovni moči krščanstva. Krščansko čutenje so mu navdihovali tudi starši Gordian in Silvija, ki jo častimo kot svetnika, in dve teti po očetovi strani, Emiliana in Tarzilija, ki sta živeli v lastni hiši kot posvečeni devici. V njunem življenju sta se izmenjavala molitev in askeza. Gregor je podobno kakor oče že zgodaj vstopil v upravno kariero in je leta 572 dosegel vrh, ko je postal mestni prefekt. Ta funkcija, ki jo je zapletala težavnost časov, mu je omogočila, da se loti široke palete vsakovrstnih upravnih zapletov. Tako se je usposobil tudi za naloge, ki so ga čakali. Zlasti je ohranil globok čut za red in disciplino. Ko je kasneje postal papež, je spodbudil škofe, naj za vzorec vodenja cerkvenih zadev vzamejo marljivost in spoštovanje lastnih zakonov pri državnih uradnikih. Takšno življenje mu seveda ni moglo dolgo prinašati zadovoljstva, zato se je že kmalo odločil, da zapusti vsako državno službo, se omakne v svojo hišo in začne meniško življenje. Domačo hišo je spremenil v samostan svetega Andreja na Čeliju. Po tem obdobju meniškega življenja, nenehnega pogovora z Gospodom o poslušanju njegove besede, se mu je vedno tožilo, kar se vedno znova pojavlja v njegovih homilijah. Sredi nadležni pastoralni skrbi je to v svojih spisih večkrat označil za srečni čas branosti v Bogu, predanosti v molitvi, vedrega ukvarjanja študijem. Tako se je lahko pridobil temeljno poznavanje svetega pisma in cerkvenih očetov, kar je uporabil v svojih delih. Gregorjev samostanski odmik pa ni trajal dolgo. Dragoceno izkustvo, ki je dozorelo v državni upravi v obdobju, obremenjenem s težkimi problemi, odnosi, ki jih je imel v tej službi z Bizantinci, splošen ugled, ki si ga pridobil, so napeljali papeža Pelagija, da ga je imenoval za diakona in ga poslal v Carigrad kot svojega apokrizarija, danes bi rekli apostolskega nuncija, da bi pripomogel k preseganju najnovejših potez monofizitskega spora in zlasti, da bi dosegel podporo cesarja pri napori za zadržanje langobardskih pritiskov. Bivanje v Carigradu, kjer je skupino menihov nadaljeval meniško življenje, je bilo za Gregorja izjemno pomembno, ker je tako neposredno dobil izkustvo bizantinskega sveta. Srečal pa se tudi s problemom langobardov, ki so kasneje hudo preizkušali njegovo veščost in moč v letih papeževanja. Po nekaj leti ga je papež poklical nazaj v Rim in ga imenoval za svojega tajnika. To so bila težka leta, nenehno deževje, poplavljanje rek in pomankanje so prizadeli številne italijanske pokrajine in sam Rim. Ob koncu je izbruhnila še kuga, ki je terjala veliko žrtev, med njimi tudi papeža Pelagija II. Duhovščina, ljudstvo in senat so bili enodušni v izbiri Gregorja za njegovega naslednika na Petrovem sedežu. Skušal se je upirati in poskusil celo zbežati, a ni bilo pomoči. Slednjič je moral popustiti. Bilo je leta 590. V dogodkih je novi papež prepoznal Božjo voljo in se takoj odločno lotil dela. Že od samega začetka je razodeval izjemno pronicljiv pogled na stvarnost, s katero se je moral spoprijeti. Izjemno sposobnost za upravljanje cerkvenih in državnih nalog, nenehno uravnoteženost pri včasih tudi pogumnem odločanju, ki ga je zahtevala njegova služba. Za njegovo službovanje je ohranjena obsežna dokumentacija po zaslugi registra njegovih pisem, čez 800 jih je, v katerih odseva vsakdanje reševanje zapletenih vprašanj, ki so pretekala na njegovo delovno mizo. To so bila vprašanja, ki so prihajala od škofov, opatov, klerikov in tudi od državnih oblasti vseh redov in stopenj. Med problemi, ki so v tistem času prizadevali Italijo in Rim, je bil eden še posebej pereč, tako v državnem kot v cerkvenem okolju. To je langobardsko vprašanje. Temu je papež posvečal vse sile, da bi prišlo do resnične mirne rešitve. Za razliko od bizantinskega cesarja, ki je izhajal iz predpostavke, da so langobardi samo grobijani in plenilci, ki jih je treba premagati ali iztrebiti, je sveti Gregor gledal na to ljudstvo z očmi dobrega pastirja, ki skrbi za to, da bi jim oznanil besedo zveličanja, tako da z njimi vzpostavi bratski odnos z namenom doseči prihodni mir, utemeljen na mirnem sožitju med latinskimi in langobardskimi Italijani. Skrbel je za spreobanenje mladih ljudstev in novo družbeno obličje Evrope. Španski vizigoti, franki, sasi, naseljenci v Britaniji in langobardi so bili privilegirani naslovljenci njegovega evangelijskega poslanstva. Sveti Gregorij je zadolžil skupino menihov, ki jih je vodil sveti Avguštin Canterberski, naj gredo v Britanijo evangelizirati Anglijo. Za dosego učinkovitega miru v Rimu in Italiji si je papež temeljito prizadeval. Bil je resnično umetnik miru, tako da se je lotil ostrih pogajanj z langobardskim kraljem Agilulfom. To dogovarjanje je pripeljalo do premirja, ki je trajalo okoli 3 leta, po katerem se je bilo mogoče leta 603 dogovoriti za trajnejši mir. Ta ugodni izid so dosegli tudi po zaslugi sporednih stikov, ki jih je papež istočasno zdrževal s kraljico Teodolino, bavarsko princeso, ki je bila za razliko od drugih germanskih ljudstev katoličanka, prepričana katoličanka. Ohranjeno imamo vrsto pisem papeža Gregorija in te kraljice, v katerih ji izraža svoje spoštovanje in prijateljstvo. Teodolini se je postopno posrečilo privesti kralja v katoliško vero in je tako tlakovala pot k miru. Papež je poskrbel tudi za to, da so ji poslali relikvije za baziliko svetega Janeza Krstnika, ki jo je dala zgraditi v Monzi ob rojstvu in krstu sina Adaloalda. Dogodki v zvezi s to kraljico podajajo lepo pričevanje o pomembnosti žena v zgodovini cerkve. V bistvu so bili cilji, katerim je Gregorij nenehno težil, 3. Zadržati širjenje langobardov v Italiji, otegniti kraljico Teodolino v vplivu razkolnikov in utrditi njeno katoliško vero. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.